Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτοθέμα.gr και στο σημερινό μας podcast έχω την τιμή να φιλοξενώ τον Γενικό Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού του ΕΟΤ, κύριο Δημήτρη Φραγκάκη, γιατί η σεζόν του 2022 οδεύει σιγά σιγά προς ένα επιτυχημένο κλείσιμο, αλλά έρχεται στη συνέχεια μια νέα σεζόν το 2023 που θα είναι μια εξαιρετική ανταγωνιστική χρονιά. Θα μάθουμε λοιπόν πολλά περισσότερα από τον Γενικό Γραμματέα. Κύριε Γενικέ, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι κύριε Θρασιβούλου σε εσάς και τους ακροατές μας.
Να είστε καλά. Λοιπόν, είπαμε ότι η σεζόν του 2022 οδεύει προς ένα επιτυχημένο κατά γενική ομολογία κλείσιμο. Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι του ΕΟΤ για τη σεζόν του 2023 και τι έγινε μέσα στη χρονιά που πέρασε?
Να πούμε καταρχάς ότι το 2022 κύριε Θρασιβούλου είναι ένα νέο έτος ορόσημο για τον ελληνικό τουρισμό.
Μάλιστα. Ωραίο.
Δεν είναι πια το 2019. Το έτος ορόσημο είναι το 2022 και αυτό συμβαίνει για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι φέτος θα ξεπεράσουμε τα έσοδα του 2019, θα κάνουμε ένα νέο ρεκόρ εσόδων δηλαδή, και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και ο δεύτερος λόγος, που είναι και ο βασικότερος, ο πιο σημαντικός κατά την προσωπική μου άποψη, είναι ότι καταφέραμε μετά από 2,5 χρόνια πανδημίας, όπου ο τουρισμός το Μάρτιο του 2020 είχε φτάσει στο μηδέν, δεν είχαμε τίποτα δηλαδή, καταφέραμε να κάνουμε την πλήρη ανάκαμψη φέτος, μέσα σε μόλις 2,5 χρόνια. Είναι ένα επίτευγμα σημαντικό, το οποίο έγινε πράξη χάρη στο σχέδιο της κυβέρνησης και την πολύ καλή υλοποίησή του από όλους, από όλους τους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τον τουρισμό. Τελειώνοντας, όπως είπατε και εσείς, η σεζόν του 2022, έχουμε το βλέμμα μας όχι μόνο στο 2023, αλλά και στην επόμενη μέρα συνολικά του ελληνικού τουρισμού. Το 2023 θα είναι και αυτό ένα έτος σημαντικών προκλήσεων, όπως και φέτος άλλωστε είχαμε πάρα πολλές προκλήσεις, είχαμε ενεργειακό ζήτημα, είχαμε πληθωρισμό, είχαμε πόλεμο στην καρδιά της Ευρώπης.
Δεν είχαμε και τον τουρισμό από τις χώρες αυτές, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, μας έλειψε και αυτός ο τουρισμός.
Βεβαίως.
Από τη Ρωσία, την Ουκρανία και τις γύρω περιοχές. Mm-hmm. Φυσικά, περίπου μισό εκατομμύριο κόσμος χάθηκε τουριστικά από αυτές τις περιοχές. Άρα λοιπόν το 2023 γνωρίζουμε ότι θα είναι ένα έτος εξίσου σημαντικών προκλήσεων και δυσκολιών.
Και μπορεί και αυτό να είναι ένα νέο έτος ορόσημο.
Ενδεχομένως. Ενδεχομένως να είναι και αυτό ένα έτος ορόσημο, διότι ξέρετε, έχουμε μάθει πια να δουλεύουμε με κρίσεις στον τουρισμό. Τα τελευταία χρόνια μέσα από κρίσεις κινούμαστε. Νομίζω λοιπόν ότι το 2023 έχει πολύ καλές προοπτικές. Τα μηνύματα που παίρνουμε από τις αγορές του εξωτερικού είναι πολύ καλά, παρά την αβεβαιότητα που υπάρχει ενώπιση του χειμώνα. Αλλά επειδή οι προβλέψεις γενικώς με τρομάζουν, θα σας πω απλά ότι οι προοπτικές για το 2023 είναι εξίσου καλές με το 2022.
Μάλιστα. Κύριε Γενικέ, έχετε επισκεφτεί πολλές σημαντικές τουριστικές εκθέσεις στο εξωτερικό και συμμετάσχει. Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα μαζί με τον Υπουργό Τουρισμού, τον Βασίλη Κικίλια, και ξέρω πόσο αγαπάει τον τουρισμό ο συγκεκριμένος Υπουργός, γιατί μας συνδέει φιλία από παιδιά όταν παίζαμε μπάσκετ μαζί. Λοιπόν, ξέρω δηλαδή ότι έχει μια φλόγα μέσα του και μάλιστα ο συγκεκριμένος Υπουργός πέρασε από πάνω του όλη η πανδημία να την διαχειριστεί. Αυτή η μεγάλη tour operators οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό, τι σας ζητάνε, ποιες ανάγκες θέλουν να τους καλύψει η χώρα μας?
Κοιτάξτε, εμείς αρχές Σεπτεμβρίου με τον κύριο Κικίλια κάναμε ένα δεκαήμερο tour σε 6 πρωτεύουσες της Ευρώπης. Ανά 2 μέρες ήμασταν και αλλού. Συναντήσαμε όλους τους μεγάλους παίκτες της ευρωπαϊκής αγοράς, αεροπορικές εταιρείες και tour operators.
Στις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες πήγατε,
ναι,
ή σε...
στο Παρίσι?
Μάλιστα.
Όχι, πήγαμε στο Παρίσι, στη Βιέννη, στο Βερολίνο, στη Στοκχόλμη.
Μάλιστα.
Πήγαμε σε περιοχές, δηλαδή σε χώρες που είναι οι καλοί μας πελάτες.
Ακριβώς.
Για να δούμε τι συνέβη το 2022, πώς το είδαν εκείνοι, να προετοιμάσουμε το 2023 και φυσικά να κάνουμε μια συζήτηση μαζί τους όσον αφορά τις προοπτικές επιμήκυσης της περίοδου και για το χειμώνα. Mm-hmm. Πρέπει να σας πω ότι όλοι ήταν εξαιρετικά ευχαριστημένοι από την φετινή σεζόν που μας πέρασε, το 2022. Αυτό το οποίο ουσιαστικά ζητούν είναι να υπάρχει μια συγκράτηση των τιμών για το 2023.
Σωστά.
Το οποίο είναι πολύ σημαντικό θέμα για όλους, και για τους επιχειρηματίες, αλλά και για τους πελάτες και για τους ενδιάμεσους, όπως είναι οι tour operators. Να μην σηκωθούν πολύ ψηλά δηλαδή οι τιμές ενώπιση του 2023, λόγω του πληθωρισμού βασικά και του ενεργειακού προβλήματος, όχι για κάποιο άλλο λόγο. Δεν κερδοσκοπεί κανείς, απλώς οι ανάγκες δημιουργούν ενδεχομένως αύξηση τιμών. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι, το οποίο είναι και αυτονόητο φυσικά για μας, να συνεχίσουμε την καλή δουλειά την οποία κάνουμε τα τελευταία 2,5 χρόνια στον τουρισμό,
και που ουσιαστικά μας έχει κατατάξει στα καλύτερα μπραντς του κόσμου πια. Η Ελλάδα, ξέρετε, δεν είναι ψωροκόστενα του τουρισμού. Η Ελλάδα είναι ένα από τα ισχυρότερα μπραντς στον κόσμο. Και αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας όταν μιλάμε για τον ελληνικό τουρισμό. Αυτά μας ζητάνε.
Μάλιστα. Κάνετε κάποια προσπάθεια έτσι ώστε η Ελλάδα να φτάσει να ανοιχτεί και σε αγορές που μέχρι πριν από λίγο καιρό ήταν μακρινές, έχουν γίνει, πώς να πω, βήματα σε αυτή την κατεύθυνση?
Εάν δεν είχαμε τον COVID, πρέπει να σας πω, που μας πήγε πίσω περίπου 2 χρόνια, θα είχαμε κάνει άλματα σε αυτήν την κατεύθυνση. Μάλιστα. Γιατί ήταν από τα πράγματα που ξεκινήσαμε ήδη από το 19, που ανέλαβα εγώ τουλάχιστον στον ΕΟΤ. Έχουμε τρεις στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι να ανοίξουμε τις αραβικές χώρες.
Μάλιστα.
Που είναι πολύ σημαντικές για τον ελληνικό τουρισμό. Δεν έχουμε πολύ καλές επιδόσεις εκεί και θα μπορούσαμε να πάμε πολύ καλύτερα και λόγω γυτνίασης και λόγω άλλων παραγόντων. Έχουμε ξεκινήσει μια συστηματική δουλειά εκεί. Νομίζω θα αποδώσει καρπούς στο επόμενο διάστημα. Έχουμε επίσης μια στόχευση πολύ σημαντική στη Λατινική Αμερική. Πολύ μεγάλη αγορά με δίψα για Ελλάδα. Δύσκολη αγορά γιατί είναι long haul, είναι πολύ μακρινή. Αλλά ήδη ξεκινήσαμε ανοίγοντας ένα γραφείο του ΕΟΤ στη Μαδρίτη ως σύνδεσμο με τη Λατινική Αμερική, κάνοντας συμφωνίες με αεροπορικές εταιρείες τοπικές και πηγαίνοντας για πρώτη φορά στο Μεξικό, που είναι η μεγαλύτερη έκθεση τουρισμού της Λατινικής Αμερικής. Κάνουμε λοιπόν βήματα και εκεί. Και άλλος ένας στόχος που είναι πολύ σημαντικός είναι η Αυστραλία, η οποία είναι μια επίσης μακρινή χώρα, μακρινός προορισμός, με πολύ σημαντικό ελληνικό στοιχείο. Εκεί ετοιμαζόμαστε να ανοίξουμε επίσης γραφείο του ΕΟΤ, έστω να μπορέσουμε να έχουμε ένα σύνδεσμο στην περιοχή. Και κλείνουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, που ήταν στόχος από το 2020 και φέτος επετέφθη, θα έλεγα, με μεγάλη επιτυχία, όπου έχουμε πάνω από 500,000 Αμερικανούς που επισκέπτονται την Ελλάδα και ακόμα τους επισκέπτονται και πτήσεις απευθείας που δεν υπήρχαν ποτέ. Αυτά είναι πάνω κάτω.
Οι ασιατικές χώρες, κύριε Γενικέ, στις ασιατικές χώρες.
Οι ασιατικές χώρες, μιλάτε για Κίνα, Ινδία, γι' αυτό φαντασμένο εννοείται.
Ναι, και νοτιοανατολική Ασία.
Κοιτάξτε, είναι προφανώς στο ραντάρ μας και είναι προφανώς χώρες στόχοι, αλλά λόγω της κατάστασης που επικρατεί αυτήν την περίοδο και λόγω του COVID, ειδικά στην Κίνα και στην Ινδία, θα έλεγα, τα πράγματα δεν είναι και τόσο εύκολα.
Μάλιστα.
Προκειμένου να ανοίξουν άμεσα. Αλλά είναι στο ραντάρ μας.
Πριν από λίγο καιρό, στην πατρίδα σας, στα Χανιά, στην ιδιαίτερη πατρίδα σας, πραγματοποιήθηκε ένα φόρουμ για τον βιώσιμο τουρισμό που παρουσιάστηκαν οι καλές τοπικές πρακτικές της Κρήτης. Πιστεύετε ότι οι επιχειρηματίες εκεί αντιλαμβάνονται την αξία της στροφής στην πράσινη ανάπτυξη?
Νομίζω ότι έχουν αρχίσει να καταλαβαίνουν όλοι, όλοι οι επιχειρηματίες του τουρισμού σε ολόκληρη τη χώρα.
Σωστά.
Την ανάγκη να πάμε σε μια επόμενη μέρα αφενός και αφετέρου σε μια επόμενη μέρα πιο βιώσιμη. Μια επόμενη μέρα δηλαδή η οποία θα προστατεύει το περιβάλλον, θα φέρνει τον κόσμο, τις τοπικές κοινωνίες πιο κοντά στον τουρισμό και όχι απέναντί του και θα έχει μεγαλύτερα ωφέλη για περισσότερο κόσμο σε περισσότερες περιοχές της χώρας. Γιατί ξέρετε, ο τουρισμός αυτή τη στιγμή, στην Ελλάδα τουλάχιστον, δεν αφορά όλη τη χώρα. Αφορά ένα μέρος της χώρας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στόχος για εμάς συνολικά. Στο συνέδριο αυτό κουβεντιάστηκαν οι καλές βιώσιμες πρακτικές συγκεκριμένων επιχειρήσεων της Κρήτης, πραγματικά εντυπωσιακά. Εντυπωσιακά στοιχεία και αποτελέσματα από ξενοδοχεία, επιχειρήσεις παραγωγής λαδιού, επιχειρήσεις παραγωγής κρασιού ή αγροτικές επιχειρήσεις σημαντικές, που είναι και επίσης ένα μεγάλο ζητούμενο της βιωσιμότητας. Πώς θα μπορέσουμε να συνδέσουμε τα τοπικά προϊόντα, την τοπική παραγωγή με τον τουρισμό? Εξαιρετικά σημαντικό. Έτσι είχε και διεθνείς παρουσίες πολύ σημαντικές και ακούστηκαν πολύ σημαντικά πράγματα. Νομίζω ότι σε όλες τις περιοχές της χώρας καλό θα ήταν να γίνουν τέτοιου είδους συζητήσεις, προκειμένου να μην θεωρούμε τον τουρισμό, ξέρετε, ως απλά μια δραστηριότητα που αποφέρει χρήμα για μερικούς μήνες το χρόνο και τελειώσαμε. Ότι είναι μια παραγωγική δραστηριότητα πολύ ισχυρή, η οποία μπορεί να φέρει ανάπτυξη, δουλειές και καλύτερο μέλλον για τις τοπικές κοινωνίες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, κύριε Θρασιβούλη, να τονίζετε.
Μάλιστα. Ξέρω βεβαίως ότι είστε σε επαφή και με το Υπουργείο Αθλητισμού για αθλητικές εκδηλώσεις περισσότερες, μικρότερα ή μεγαλύτερα γεγονότα. Γνωρίζω ότι πολύ πιθανόν να ανατεθεί και κάποιος ευρωπαϊκός τελικός στο καινούριο γήπεδο της ΑΕΚ. Με τον πολιτισμό, τι γίνεται? Ο πολιτισμός, νομίζω, ότι έχει τόσα στοιχεία στην Ελλάδα που κι αυτός είναι η βαριά μας βιομηχανία, όπως και ο τουρισμός. Αυτά τα δύο τα έχετε σκεφτεί να τα συνδέσετε?
Ναι, καταρχάς να πω ότι θα ακουστεί λίγο κλισέ, αλλά τουρισμός χωρίς πολιτισμό και πολιτισμός χωρίς τουρισμό ουσιαστικά δεν υφίστανται. Και ο ένας και ο άλλος κλάδος. Μαζί πάνε. Μαζί πήγαιναν, μαζί πάνε. Εμείς έχουμε ένα στόχο στον ΕΟΤ που νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζει και επιτυγχάνεται μέρα με τη μέρα. Έχουμε ένα στόχο να συνδέσουμε τον ελληνικό τουρισμό με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Ξέρετε,
ακριβώς,
όλοι μας ξέρουν στο εξωτερικό από τις κλασικές μας αρχαιότητες, από τους αρχαιολογικούς μας χώρους, τα μουσεία μας κλπ. Το ξέρουν όλοι αυτό. Δεν χρειάζεται να το επικοινωνήσουμε άλλο. Έχει πια κατοχυρωθεί. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να φέρουμε πιο κοντά στους επισκέπτες μας του εξωτερικού το σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό, τη σύγχρονη μουσική, τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, τους νέους καλλιτέχνες, τις νέες τάσεις που δημιουργούνται στη χώρα μας και είναι πολλές. Και αυτό σιγά σιγά, μέρα με τη μέρα, μέσα και από δράσεις που κάνουμε και από καμπάνιες που κάνουμε στο εξωτερικό, νομίζω ότι σιγά σιγά το καταφέρνουμε. Δεν είμαστε ακόμα στο καλύτερο σημείο. Δεν μπορώ να σας πω ότι έχει τελειώσει η δουλειά μας και μπορούμε να ανδρέψουμε τους καρπούς της επιτυχίας μας. Δεν μπορώ να το πω έτσι. Αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά αυτό αρχίζει και περνάει προς το εξωτερικό. Και αυτό για μας είναι και πολύ σημαντικό για ένα άλλο κλάδο του τουρισμού που είναι τα city breaks. Μάλιστα. Διότι τα city breaks είναι μια πολύ σημαντική ένεση τουρισμού σε περιοχές που το χειμώνα δεν έχουν τόσο κόσμο ή το καλοκαίρι ενδεχομένως έχουν λιγότερο κόσμο από το χειμώνα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και αυτό πρέπει να συνδεθεί οπωσδήποτε με τοπικές δράσεις, παραγωγές, πολιτισμού κλπ. Αυτά λοιπόν εμείς τα στηρίζουμε όσο μπορούμε περισσότερο.
Κύριε Γενικέ, μια τελευταία ερώτηση. Πιστεύετε ότι με βάση την ενεργειακή κρίση, η οποία θα πλήξει κυρίως τη Βόρεια Ευρώπη, ας μην γελιόμαστε, ότι αυτός ο χειμώνας, με τον ήπιο χειμώνα που έχει η χώρα μας και τον σχεδόν καλό καιρό, θα έλεγα, στις περισσότερες περιοχές, ιδιαίτερα και στην πατρίδα σας, στην ιδιαίτερη πατρίδα σας, στην Κρήτη, αλλά και την Αττική και πολλά άλλα σημεία, ότι θα έχουμε και χειμερινό τουρισμό. Θα
αυτός
έρθουν,
είναι ο στόχος μας.
Ναι, θα έρθουν. Κοιτάξτε, δηλαδή βορειοευρωπαίοι έτσι ώστε ναι, να...
Ξέρετε, αυτός είναι ο στόχος μας. Mm-hmm. Ουσιαστικά για το κομμάτι του χειμερινού τουρισμού έχουμε δύο στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι ο κλασικός χειμερινός τουρισμός, mm-hmm. που έχουμε ξεκινήσει από πέρυσι μια καμπάνια στο εξωτερικό πολύ μεγάλη και πάει πολύ καλά, ότι η Ελλάδα έχει και χειμώνα. Άρα έγινε και χειμερινός προορισμός, αλλά έχουμε και ένα δεύτερο κομμάτι που προέκυψε φέτος λόγω της κατάστασης και το Υπουργείο Τουρισμού το έχει σε, και ο κύριος Κικίλιας προσωπικά το έχει σε πολύ υψηλό επίπεδο προτεραιότητας, όπου προσπαθούμε να προσεγγίσουμε ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να ξεχειμωνιάσουν στην Ελλάδα. Να το πω έτσι απλά για να το καταλάβουμε. Όταν κάναμε αυτό το tour στις αρχές Σεπτεμβρίου, είδαμε ακόμη και τις ενώσεις συνταξιούχων, ξέρετε, των περιοχών αυτών.
Πολύ βασικό.
Όσο και να σας κάνει εντύπωση και να είναι και λίγο έτσι παράξενο, τους επικοινωνήσαμε τι σημαίνει να είσαι στην Ελλάδα το χειμώνα.
Μάλιστα.
Και είδαμε και πολύ καλή διάθεση από πλευράς τους. Νομίζω ότι θα έχουμε τα πρώτα καλά αποτελέσματα μέσα στο χειμώνα. Δεν μπορώ να σας προσδιορίσω το εύρος αυτού του αποτελέσματος, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά έχει αρχίσει να γίνεται συνείδηση και με δημοσιεύματα στο εξωτερικό και με αφιερώματα στην Ελλάδα, ότι μπορεί κάποιος να έρθει στη χώρα μας και να ζήσει με πολύ λιγότερα χρήματα από ότι τη δική του χώρα, και γενικώς νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να δουλέψει καλά.
Κύριε Γενικέ, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την συνομιλία μας και σας εύχομαι ειλικρινά καλή, πώς να πω, συνέχεια στο έργο σας, αλλά αυτό που θέλω να ευχηθώ είναι κάθε χρονιά να είναι έτος ορόσημο για τον ελληνικό τουρισμό.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και ευχόμαστε και παλεύουμε και εμείς για το ίδιο πράγμα.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Να είστε καλά.